Akkamit ayodini gaha argachuu dandeenya? Ayodiniin nyaata keessatti fayyadamuun ucubaa qoonqoo irratti bahuu fi rakkoowwan adda addaa irraa nu eega. Akkasumas dubartoonni yeroo ulfaa ayodinii gaha yoo kan hin arganne ta'e guddina sammuu daa'ima isaanii irratti rakkoo ni fida. Ucubaan qoonqoo fi rakkinni guddina sammuu bakkeewwan hanqinni ayodinii jirutti ni baay'ata. Haala salphaan ayodinii nafa keenyaaf barbaachisu argachuuf soogidda manaa irraa soogidda ayodinii fayyadamuu yookiin soorata armaan gadii kaniin nyaachuu qabna. Qola qurxummii, killee, qullubbii. Soogidda ayodinii yookiin soorata armaan olii kaniin argachuuf yoo rakkisaa ta'e yookiin ucubaa qoonqoo fi rakkina guddina sammuu bakka jireenyaa keessanitti kan argamu yoo ta'e dhaabbata fayyaa dhihootti argamu deemuun zayitii ayodinii afaaniin yookiin marfiin akka kennamu mirkaneessuu qabdan. Yoo kan hin arganne ta'e mana keessatti mana qorichaa dhihoo jiru irraa pooliif ayodinii bituun qopheessuu ni dandeenya.